GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm gadyr dinleyijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana sapar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlikler geçirýär. Türkmen migrant Safiýe Türkmenistana hökümetlikden Türkiýedäki agyr işi saýlanyny aýdýar. Dukanlary ýyklan söwdegärlere berilen kompensasiýa wadalary unutuldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Time jurnaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni we Ukrainanyň ruhuny Russiýanyň çyldyryşyna garşy duranlyklar üçin 2022-nji ýyl üçin ýylyň şahsyýet hökmüne saýlanyny aýtdy. 44 ýaşly lideriň harby geçmişi ýa-da harby gatnaşyklary bilen gyzyklanmasy ýok. Muňa derek ol ýurdun agyr pursatlaryny baş alyp çykmak üçin sahnadaky aktyor durmuşy bilen ýitileşen instinktlerini peýdalany. Zelenskiýniň uruş döwrüniň lider hökmüne gazanan üstünligi mertligiň ýokanç bolmagynyň ugraldy diýip jurnal 7-nji dekabrda bildiriş makalasyny aýtdy. Özbegistanyň energetika ministri Daşkendiň öz milli bähfitlerini howpasyna saljak siýasy şertlerin ulaşmajak dunaýdy Russiýanyň gaz bileleşigi teklibini sorag astyna aldy. Bu barada Reuters habar berýär. Russiýa geçen aý Gazawstan we Özbegistan bilen üç ýurdun arasyny we beýlik alyjylaryň şol sanly Hitaýyň arasyny gaz transportyny kadrlaşdyrmak üçin gaz bileleşigini esaslandyrmagy teklip etdi. Özbegistanyň energetika ministri Jorabek Mirzamahmudow Özbegistanyň henüz bu teklibi kabul etmeýändigini aýtdy. Russiýa bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bileleşigi aňlatmaýar diýip özbek ministri aýtdy. Gazawstanyň üstünden rus gazyny ýewermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bileleşik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we söwda şertnamasy esasyny hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwüdine siýasy şertler boýunça ulaşmaz diýip Mirza Mahmudow aýtdy. Özbegistan daşary ýurt gazyna bölekleýin garaşlyk alýar. Ýurdun dürli sebitleri şol sanly paýtagt Daşkent soňky bir näçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumygy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti 8-nji dekabrda beren beýanatyny özüniň soňky hepdelerde Russiýa we Ukraina tarapyndan saklanýan has köp uruş ýetirlerini barıp görenligini, olaryň saklanyş şertlerini gözden geçirenligini hem de uruş ýetirleriniň maşgalalary bilen köpden bäri garaşylýan habary paýlaşanyny aýtdy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti bu saparlaryň möhüm öňegi dişlikdigini aýtdy. Ýöne özüni ähli uruş ýetirlerini päsgelçiliksiz gaýta-gaýta we şahsy görmäge ruhsat berilmeldigini aýtdy. Tehran Üniversitesi'nin talipleri hükümete karşı tolgunçukların arasına çıkış etmeye varan Prezident Ebrahim Raisi'nin çıkışını protest etmeye sinanşanlarına hovupsuzluk güçleri tarafından yenceleniklerine diyarlar. Briyanş denen Sintiavr'da baş örtgüsünü neye doğru yerine üçün saklanıp polisiyanın tutukhanasını aradan çıkalı veri İran hükümete karşı protestler bilen sarsılıyar. Talipların Birleşik Gengeşi'nin Telegram kanalı 7. dekavr'da hovupsuzluk güçlerinin hücumüne bir neçe talibin yaralananını ve kan dökülenliğine aitti. İran'a 7. dekabr talipler günü olup onun devamını köp sanlı üniversitelerde demonstrasiyalar gurumlaştırılıyor ve talipler demokratik talaplarını öne sürüyorlar. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyň jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklanylmagyna garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Liechtensteini we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-tüniň hem bu zolowa goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Russiýanyň Yakutiýa sebitine kadiýet 8-nji dekabrda türmedäki oppozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň toporunyň Sibir sebiti boýunça öňkü lideri Anatoly Nagavitsiniň sud diňlenişine başlady. Nagavitsini Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän çyldyryşyna gatnaşýan rus güýçleriniň awryna şek ýetirmekde günäh bildirilýär. Yabloko partiýasynyň Yakutiýa boýunça şahamçatyna da ýol başlyk edýän Nagavitsin internetde Russiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyny tanqyd edenden soň hem de ýurtdaşlaryny Ukrainalary öldürmekden gaça durmaga çağırýar. Ondan soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.